Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Ja sam Željka Gulan, a gost Media Servisa danas je guverner HNB-a, gospodin Boris Vujčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Vujčić, evo, Savjet HNB-a neki dan izvijestio da je u posljednjem tromjesečju 2017. nastavljen rast gospodarske aktivnosti, no blažim intenzitetom. Prognoze za ovu godinu su već poznate, hoćete li ih možda korigirati ili dalje stoji onako kako ste već najavili?
Za sada stojimo pri ovoj prognozi koju smo najavili, bili znači prije Božića, što ne znači da nećemo tijekom godine revidirati našu prognozu. Prošlu godinu smo revidirali na gore 2 puta, budući da je rast bio veći nego što smo očekivali, međutim opet očekujemo otprilike rast, ja bih rekao oko 3%, mislim da tu neće biti velikih iznenađenja, gdje rast prvenstveno, i to je dobra stvar, je posljedica dobrih rezultata ostvarenja izvoza, što je prvenstveno posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Danas ako gledate, imamo 3 puta više poduzeća u Hrvatskoj koje izvoze nego što smo imali prije ulaska u Europsku uniju, a robni izvoz, znači ne govorimo o turizmu koji je kontinuirano ostvarivao dobre rezultate, je porastao za 40% u odnosu na situaciju prije ulaska u Europsku uniju. Tako da je to, ja bih rekao, najveća promjena za hrvatsko gospodarstvo koja se dogodila zadnjih 10 godina, i ona je pozitivna i dalje ostvaruje pozitivne rezultate. Ono što je manje zadovoljavajuće je nedostatak još uvijek značajnih investicija. I investicije su u biti prošle godine bile lošije od onih koje je Hrvatska narodna banka predviđala, pa ćemo ove godine najpozornije, ja bih rekao, gledati što će se događati sa investicijama. Bitno je da se pokrene i značajniji investicijski ciklus.
Godinama govorite o strukturnim reformama, kako tu stojimo, ima li nekakvih pomaka?
Pa te strukturne reforme su ključne upravo za povećanje potencijalne stope rasta bruto domaćeg proizvoda hrvatskoga, i one za sada su bile ostvarivane u vrlo malome, opet zadnjih 10 godina smo imali vrlo malo strukturnih reformi, 2 puta promjena zakona o radu, još neke manje stvari. Ja bih rekao da je u biti najveća strukturna promjena u Hrvatskoj bila upravo ulazak u Europsku uniju, koji je bio politički korak, ali je bitno promijenio strukturu hrvatskog gospodarstva u smislu da smo postali danas zemlja koja ostvaruje suficit u odnosima sa inozemstvom, znači više izvozimo roba i usluga nego što uvozimo. Međutim, ostale strukturne reforme su izostale, i pred Hrvatskom je sada izazov da pokaže ono što ja kažem, ili što naši partneri u Europi od nas očekuju, reformski kapacitet. Jel?
Razgovarate li o tome sa premijerom Plenkovićem? Što on kaže?
Da, razgovarao sam tome naravno i sa premijerom Plenkovićem, i on se slaže sa time, i on je ovu godinu i najavio kao reformsku godinu u kojoj Hrvatska bi trebala pokazati taj reformski kapacitet. Lista, ja bih rekao, meni ga ja zovem, mogućih strukturnih reformi je vrlo dug, znači od obrazovanja, javne uprave, upravljanja državnim poduzećima, zdravstvenog sustava, pravosuđa i tako dalje. To su stvari sve koje u ovom trenutku zahtijevaju strukturne reforme, veće ili manje, a ono što nam sama poduzeća govore, jer Hrvatska narodna banka radi anketu malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj, sada već drugu, 2015. i 2017. i mi pitamo njih direktno što vam najviše otežava poslovanje. I tu, znači, od konkurencije, nedostatka radne snage, propisa, pristupa financiranju, ima puno toga. Ono što i u prvoj anketi i u drugoj se pokazuje kao najveći problem je kompleksnost propisa, prereguliranost, kontradiktornost propisa po kojima moraju funkcionirati i česte izmjene. To ispada, o tom se jako malo priča u javnosti, ako pogledate, kad ste to čuli. Ali to i u jednoj i drugoj anketi ispada kao najveći problem za ono što zovemo poslovnu klimu u Hrvatskoj. I to je definitivno isto nešto čemu će se trebati posvetiti puno pozornosti, ali to nije jednostavna stvar, jer se ne radi o 1, 2 ili 3 stvari koje treba. To, obično se radi o 100-tinjak različitih propisa koji su doneseni negdje, koji u biti su bespotrebni i samo otežavaju poslovanje, bilo u sektoru proizvodnje roba ili usluga, ili na tržištu rada, ili bilo gdje drugdje.
Iako o tome se priča zapravo već godinama, ali samo se priča, evo i sad smo na kraju zapravo veljače, bit će tu i nekakav sigurno godišnji, koliko je uopće realno očekivati da se taj popis barem za 1-2 mjesta smanji do kraja ove godine?
Pa ja se nadam i vjerujem da će se upravo to i dogoditi, da ćemo imati bar dvije značajnije reforme. Ajde, jedna je već dugo u tijeku, to je reforma obrazovanja, znači tu prvenstvo osnovnog i srednjoškolskoga. Međutim, isto tako postoji mogućnost da se barem, recimo, još dvije stvari od ovih o kojima sam pričao adresiraju.
Evo, kad govorimo o gospodarskim aktivnostima, naravno nezaobilazno je spomenuti utjecaj Agrokora. Već smo i prije razgovarali o tome, no evo, što možete sada, kada sagledate ovu cijelu situaciju, što možemo očekivati nakon 10. travnja?
Pa ja bih rekao da za sada, vi znate da je Hrvatska narodna banka bila prva, skoro jedna, koja je dala procjene kako bi razvoj situacije u Agrokoru mogao utjecati na rast hrvatskog gospodarstva, i one su se, ja mislim, u potpunosti ostvarile. Naša inicijalna procjena nekakvih 0,2 do 0,3% usporavanja rasta zbog znači restrukturiranja koncerna Agrokor je nešto što se pokazalo kao dobra procjena. Isto tako mislimo ove godine da ćemo još uvijek vidjeti otprilike tako negdje oko 0,2% utjecaj restrukturiranja, kontinuiranog restrukturiranja na rast gospodarstva. A kako će se taj sam proces odviti je nešto što naravno mi ne možemo prognozirati. To je pitanje odnosa vjerovnika, nagodbe koja je pred njima.
Ali, mislite li da će se postići?
Ali i nekih sudskih procesa koji su u tijeku, koji mogu utjecati da nagodba ode u jednom ili drugom smjeru. Ja vjerujem da će se ta nagodba postići, jel, da je u interesu vjerovnika da se nagode, jer alternativa bi bila za njih lošija, međutim, ona sigurno neće biti laka. Taj proces neće biti lagan i velim, opet ovisi još nekim zauzimanjima očito pozicija koje vjerovnici rade i pokretanjem nekih sudskih sporova.
Što u ovom najgorem scenariju, što ako se ništa od ovog ne uspije ostvariti i što se zapravo najavljuje, što ako na posljedku dođe do stečaja?
Pa mi smo i tu procjenu dali i dalje stojimo kod nje. Dakle, mi smo gledali znači najgori mogući scenarij, utjecaj na hrvatski bankovni sustav, jel, za koji smo mi odgovorni, financijsku stabilnost, i pod pretpostavkom, dakle, da imate 100% potpis potraživanja, da se ništa ne naplati, što je naravno nevjerojatno, nešto će se sigurno naplatiti, ali kada se ništa ne bi naplatilo, ne samo od duga Agrokora, nego od cijele grupe povezanih poduzeća, hrvatski bankarski sustav bi i dalje imao ono što mi zovemo kapitalnu adekvatnost od 23,6%, što je znatno više, znači, kapitala koje bi banke imale od onoga koji je minimalno zahtjevan, i to bi osiguralo da su depoziti u bankama i dalje sigurni i stabilni. Po našim procjenama možda bi dvije banke trebale dokapitalizaciju, i to je sve što se tiče utjecaja na bankovni sustav. Prema tome, kakav god ishod bio u principu, ono za što smo mi u HNB-u zainteresirani, a to je stabilnost financijskog sustava, će sasvim sigurno biti osigurano.
Evo, svojevremeno su Most i bivši ministar financija Linić spominjali odgovornost vašu, odnosno HNB-a, u slučaju Agrokor. Osjećate li se vi odgovornim?
Pa osjećamo se odgovornim upravo za to što sam sada rekao, da smo osigurali stabilnost bankovnog sustava, što jest naša dužnost. Mi smo obavili, moji ljudi su obavili, ja bih rekao, stvarno fantastičan posao, jer su uspjeli izolirati, znači, financijski sustav od problema u koncernu Agrokor, što je naša zadaća, i na taj način smo osigurali da bilo kako se situacija tamo rasplete, depoziti u bankama ostanu sigurni. To je, moram reći, rađeno u situaciji kada baš nismo imali pomoć od nikoga. To je bilo rađeno u situaciji kada, znači, od 2012, 13, 14, 15, 16, kada je situacija bila bitno drukčija nego što je danas. I ja mislim da je jedna poštena ocjena bi mogla biti samo da se kaže da je Hrvatska narodna banka i drugi puta sačuvala bankovni sustav od problema. Prvi puta je to bilo 2008-2009. kada nismo imali nikakve probleme u bankovnom sustavu, iako je većina zemalja u Europi imala. Možete pogledati, recimo, susjednu zemlju Sloveniju, u kojoj su tri najveće banke postale nesolventne, de facto bankrotirale. I ovo smo drugi puta opet uspjeli osigurati u potpunosti, znači, stabilnost bankovnog sustava.
Dobro, u slučaju najgoreg scenarija, ako se malo zaljulja stabilnost bankovnog ovoga sustava, onda ću vam izvući ovu izjavu.
No, da pače, ja sam već ponovio toliko puta da da ću biti sasvim sigurno tu da vam odgovorim na bilo koja pitanja u budućnosti.
Sada ćemo se okrenuti malo na kreditiranje građana. Od nove godine postroženi su zapravo kriteriji i bili ste zatrpani pitanjima građana oko toga. Koja je uloga HNB-a kada je riječ o kreditiranju?
To je nešto što smo morali razjasniti. To je jednostavno bila jedna kriva percepcija da to ima ikakve veze sa Hrvatskom narodnom bankom. Naravno, Hrvatska narodna banka bankama komercijalnima niti ne odobrava, niti ne kaže koga kreditirati, a koga ne kreditirati. To su odluke koje su u potpunosti u nadležnosti komercijalnih banaka. Ono što se dogodilo je da je promijenjen Ovršni zakon. Toga je Hrvatski sabor promijenio nakon dugotrajnih pritisaka, kao što se sjećate, za veću zaštitu blokiranih građana i tako dalje, i gdje je rečeno da se sada ne mogu ovršavati 3/4 plaće, jel? Ljudi koji imaju ispod prosječnu neto plaću, koja ja mislim za 2018, ako se ne varam, 5960 kuna, jel? Što znači da je ostalo samo 1/4 plaće za ovrhu, budući da banke svojim internim aktima, jel, moraju odrediti takozvane minimalne životne potrebe kad odobravaju kredit nekom kućanstvu. Jel, onda naravno te minimalne životne potrebe nisu mogle biti manje od tog dijela koji nije raspoloživ za ovrhu, za koje je sabor promijenio Ovršni zakon. I naravno banke su to prilagodile i na taj način je manji dio građana postao kreditno sposoban. Međutim, bez obzira na to, banke imaju diskreciono pravo da ocijene da će dati kredit kome god žele. Zašto? Mogu misliti da imaju nekakav kolateral koji vi imate, možete imati supruga koji zarađuje bolje, može imati, ne znam, mogu bilo kako ocijeniti da ćete vi moći servisirati vaš dug i sa mogućnosti ovrhe samo 1/4 plaće i dati kredit. Znači, to je u potpunosti odluka komercijalnih banaka.
Nekako se čini, zapravo kad god se HNB nešto pita, možda je takav dojam moj, ili zapravo mislim da je takav dojam javnosti, da vi dajete preporuke, ali nekako da se ne bi htjeli miješati.
Mi radimo ono što možemo raditi u okviru zakona. Znači, Hrvatska narodna banka radi u skladu sa zakonima. Mi možemo raditi ono što možemo raditi, a ne možemo raditi ono što ne možemo raditi. Uloga središnje banke je u principu dvojaka. Jedna je da osigurava svoj dio makroekonomske stabilnosti, što znači stabilnost cijena. U našem slučaju kažemo uvijek i stabilnost tečaja zbog visokog stupnja eurizacije, i da osigurava financijsku stabilnost, stabilnost bankovnog sustava, da ljudi imaju povjerenja u banke, da mogu nositi svoje depozite i da ne dođe do ogromnih fiskalnih troškova do kojih uvijek dolazi ako imate bankovnu krizu. Recimo, možete opet pogledati sve zemlje koje su imale bankovne krize zadnjih 6 godina, a bilo ih je puno u Europi, jako mi je porastao javni dug zbog toga. Kao što smo imali velike probleme i mi početkom 90. kad smo imali bankovnu krizu. E sad, to su dvije stvari koje centralna banka radi. Ostalo u principu ne ulazi u njene ingerencije. Tako da mi dajemo svoje mišljenje, dajemo svoje preporuke tamo gdje to možemo, a tamo gdje možemo djelovati i djelujemo.
Dobro, evo što biste onda preporučili građanima, odnosno rekli kad je riječ o kamatnim stopama, hoće li one rasti, je li uopće vrijeme sada za nekakvo dizanje kredita dugoročnog?
Evo, to je upravo ovaj dio koji je vrlo nezahvalan, znači mi nismo investicijski savjetnici da nekome dajemo preporuku kada diže kredit. To je opet individualna odluka koju svako mora donijeti sam u skladu sa svojim financijskim stanjem i sa svojim financijskim potrebama. Na bankama je da ocijene kome mogu dati kredit, a kome ne.
Odnosno, hoće li rasti biti u stanju kamatne stope?
Evo. Što se tiče rasta kamatnih stopa, ove godine, ja bih rekao, još uvijek, budući da Hrvatska narodna banka i dalje vodi vrlo ekspanzivnu monetarnu politiku i da Europska središnja banka, budući da ovisi gdje će biti kamatne stope i onome što oni rade, i dalje provodi svoj program kvantitativnog popuštanja do rujna, sigurno, znači do 1.10. 2018. vjerojatno nećemo vidjeti rast kamatnih stopa. Međutim, na koncu će ipak doći do njega. Pitanje je samo kada i ovako, znači razdoblje ovako niskih kamatnih stopa, kako smo vidjeli zadnjih godina, nije nešto što može za uvijek trajati. Da li će te kamatne stope značajnije rasti ili ne, je teško prognozirati, ali ja mislim da možemo sa velikom sigurnošću reći da ovako niske kamatne stope kao što smo ih vidjeli zadnjih nekoliko godina neće u budućnosti trajati.
Ono što građane također zanima, to je uvođenje eura, o čemu se priča posljednjih mjeseci. Vi ste zajedno sa Vladom i predstavili strategiju uvođenja eura. Koje su posljedice za obične građane? Je li to poskupljenje, je li to rast kamatnih stopa? Kad uopće možemo očekivati da Hrvatska uvede euro?
Pa je recimo ovako, za građane, poduzeća, glavne posljedice će biti sljedeće. Pad kamatnih stopa, znači držit će sve ostalo konstantnime, kamatne stope će biti niže. Biti će niže zašto? Zato što će se ukloniti veliki tečajni rizik koji u Hrvatskoj postoji. Kao što naglašavam, u Hrvatskoj je preko 500 milijardi kuna duga u stranoj valuti denominirano, prvenstveno u euru. To je 1,5 hrvatski BDP. I zbog toga je taj tečajni rizik jako velik u Hrvatskoj. Znači, ako recimo kuna deprecira 10%, dug se poveća 50 milijardi kuna odmah. E, taj rizik nestaje. Kada on nestaje, to utječe na pad kamatnih stopa. Drugo, regulatorni troškovi Hrvatske narodne banke se mogu smanjiti. Oni su sad relativno visoki, upravo da osiguramo stabilnost banaka i sigurnost depozita građana i poduzeća u bankama. Mi tražimo banke, recimo, da imaju 17% svojih sredstava u likvidnoj imovini u eurima. Što to znači? Nešto što možete odmah povući i isplatiti ako građanin ili poduzeće zatraži svoj depozit. Međutim, to je za banke vrlo skupo, jer uz ovako niske kamatne stope o kojima smo malo prije pričali, onih de facto danas drže po negativnim kamatnim stopama. Znači, moraju plaćati da drže negdje novce ili nula dobivaju ili čak negativno, da oni budu likvidni, odnosno da ih mogu u bilo kojem trenutku povući. Kad to eliminiramo, znači to će bankama smanjiti troškove, pa će kamatne stope dodatno pasti. Znači, građani i poduzeće će vidjeti sasvim sigurno niže kamatne stope nego što bi ih vidjeli bez ulaska u eurozonu. S druge strane, vidjet će manje transakcijske troškove, neće imati troškove promjene kuna euro, imat će niže troškove platnog prometa, znači kad ćete raditi bilo kakve platne transakcije sa inozemstvom, da kupujete nešto preko interneta do poduzeća, jel? Oni će biti opet niži. No? Vidit će gospodarstvo veći interes stranih investitora za ulaganje u Hrvatsku. Zašto? Opet zato jer nema više tečajnog rizika. Naime, ako vi recimo želite uložiti u Hrvatsku 100 milijuna eura, poduzetnik ste, strani, ono što uvijek vam je opasnost je da nakon što uložite 100 milijuna eura u Hrvatsku, recimo kuna opet ne deprecira recimo 10%, vi ste odmah izgubili 10%, 10 milijuna eura. Zašto? Jer ste svoje eure pretvorili u kune i sad te kune u eurima vrijede 10% manje i vaše investicije se više ne isplate. Znači, kad nestane taj rizik, bit će veća voljnost investitora da investiraju u Hrvatsku.
A hoće nam plaće u eurima vrijedi 10% manje?
Neće. Vrijedit će potpuno isto koliko vrijede i danas. Tu nema opasnosti. Ono čega se ljudi najviše boje, to je da će cijene porasti. Mislim, plaće samo će ti konvertirati u eure, jer to je, ja bih rekao, jedan mit koji se proširio da cijene strašno rastu nakon uvođenja eura. To jednostavno ne stoji. Zato sva statistika pokazuje da su prosječno cijene rasle 0,23% u zemljama koje su uvele euro u prvoj godini nakon uvođenja eura. Znači, je, rasle su, ali taj porast je, recimo, ako da ste imali inflaciju 0,4, zbog uvođenja eura ste imali 0,6 u toj godini. To stvarno nije toliko značajan rast cijena.
Ali dobro, u odnosu na to da je Hrvatska već ima zapravo i više cijene u odnosu na neke zemlje u Europskoj uniji što se tiče hrane, ipak bilo kakvo takvo ovoga poskupljenje bi sigurno značilo udar na građane.
Pa ono što, to je činjenica, međutim, cijene hrane u Hrvatskoj nisu visoke relativno u odnosu na druge zemlje zbog valute, nek zbog potpuno drugih razloga. I potpuno drugim instrumentarijem treba utjecati na to da cijene hrane u Hrvatskoj budu niže. I krivo bi bilo prelazak na euro vezati uz problem visine cijena hrane, recimo u Hrvatskoj. Ove godine, prošle godine smo isto tako imali u biti najviše porast cijena hrane. I ako usporedite cijene hrane u Hrvatskoj sa usporedivim zemljama u regiji, ne, pa centralno istočno europskim zemljama, one su kod nas više. Međutim, to je posljedica nečega drugoga, poljoprivredne politike, dugogodišnje, a nikako valute.
Što se tiče, dakle, uvođenja eura, kad mislite da ćemo biti spremni?
To je nešto što ne govorimo, znači datum, iako će Hrvatska u jednom trenutku sigurno odrediti ciljni datum. Još nije vrijeme za to. Što možemo reći je da je prvi korak ulazak u taj tečajni mehanizam, jel? U koji je zadnji puta zemlja ušla 2005. Slovačka, u 11. mjesecu 2005. Od tada nijedna zemlja nije ušla u taj mehanizam, koji je neki način predvorje Europske monetarne unije, jer u njemu zemlja mora kandidat provesti 2 godine i ispuniti 5 kriterija. Tih 5 kriterija mi i danas ispunjavamo. Znači, stabilnosti cijena, stabilnosti tečaja, proračunskog deficita, unatrag sad godinu dana i javnog duga, izašli smo iz procedure prekomjernog deficita, i kamatnih stopa, visine kamatnih stopa. Znači, sve te kriterije mi već ispunjamo, ali nismo članica tečajnog mehanizma. Prema tome, ključan će biti taj korak ulaska u tečajni mehanizam, a tu, da se vratimo na početak našeg razgovora, dolazimo ponovo na pitanje strukturnih reformi, gdje će se od Hrvatske očekivati da pokaže neki reformski kapacitet kako bi pokazala spremnost za ulazak i u tečajni mehanizam i u monetarnu uniju.
Što ja mislim, znači, to neće sigurno biti ove godine.
Ulazak u tečajni mehanizam nikako ne ove godine, ne, to ne.
Evo, spomenuli smo kredite. Neki Hrvati su dizali kredite zbog ulaganja u kriptovalute. Vi ste dali preporuke i oko toga. Stojite li dalje kod tih preporuka da nije baš sigurno ulagati u bitcoine?
Da, mi smo objavljivali preporuke. Mi smo objavljivali mišljenje Hrvatske narodne banke gdje preporučujemo iznimni oprez kod ulaganja u kriptovalute. Prvo, ljudi moraju shvatiti da to uopće nisu valute, to nije novac. To nije nikakav novac, jer on nije zakonsko sredstvo plaćanja, on nije uređen zakonom o platnom prometu, niko vam ništa ne garantira. To je de facto trgovina sa bilo kakvom vrstom imovine, jel? Ali koja nije novac, niti ima karakteristike novca. Vi s time praktički ne možete skoro ništa plaćati. Poznato je da je kad je održavan kongres Bitcoina, da su čak preporučili da se s normalnim novcem plaća ili bilo preskupo plaćati u bitcoinima. Znači, to je nešto što je skuplje od platnog prometa u normalnom novcu i nije sredstvo plaćanja. Ljudi to moraju znati. Drugim riječima, to je isključivo u ovom trenutku po nama špekulativno ulaganje. I onaj ko se na to odluči mora biti spreman da u potpunosti snosi gubitak koji na taj način može napraviti. Zaduživati se da bi se ulagalo u tako nešto je definitivno nešto što ja osobno ne mislim da je pametno, niti bi ikom preporučio, iako svako može raditi što želi. Ukoliko imate viška novca pa želite špekulirati, još možda ima smisla, ali da se neko zadužuje, znači da nema novca, da bi pokušao špekulativno zaraditi, to je uvijek vrlo opasna strategija.
Ili imate vi možda neki podatak koliko je, evo, ljudi u Hrvatskoj, nemate?
Nemamo, ne postoji nikakva statistika oko toga, tako da ne možemo to znati.
Evo, razgovarali smo, prošli smo malo sve teme. Ono što me zapravo pri samom kraju našeg razgovora zanima, kakva je vaša suradnja sa premijerom Plenkovićem, i vi ste sada, evo, u zadnjim mjesecima svog mandata, očekujete li reizbor?
Suradnja je vrlo dobra, ja bih rekao, pogotovo, recimo, smo tijesno surađivali oko izrade eurostrategije i u budućim koracima ćemo morati imati tijesnu suradnju sa vladom. Naravno, Hrvatska narodna banka u nekim stvarima surađuje, u drugima, u druge su pitanje institucionalne podjele, ali u svemu u čemu smo do sad surađivali je suradnja bila vrlo dobra. Što se tiče mog reizbora, to naravno ne ovisi o meni. U ovom trenutku je ovaj projekt uvođenja eura pred nama. Ja jesam bio zamjenik glavnog pregovarača za ulazak u Europsku uniju, tako da na neki način je ovo, ja bih rekao, u idućih 5-6 godina bi trebao biti dovršetak u potpunosti tog projekta, bar sa naše strane kao Hrvatske narodne banke integracije u Europu kroz ulazak u monetarnu uniju, što je sasvim sigurno jedan izazov, a naravno Sabor će odlučiti ko je dobra osoba da taj projekt provede.
Dobro, ali što je vaša želja? Biste li voljeli nastaviti mandat guvernera HNB-a?
Pa pogledajte, ja ne znam nikoga, a znam puno guvernera u Europi i u svijetu koji je odbio prijedlog da bude guverner.
Hvala vam lijepo na razgovoru.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.